بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasın hər birinizə uca və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və ilk öncə Rəbbimizə sonsuz sayda həm sənalar olsun ki, Allah Subhanahu wa Taala bizlərə belə bir fürsət verib ki, yəni bu cürnə tələbələrlə yığışıb, əlhamdülillah Allah Subhanahu wa Taala'nın dinini öyrənə bilirik və onu insanlara çatdıra bilirik. Buna görə bu nemətə görə Rəbbimizə sonsuz sayda həmd sənalar olsun. Və dua edirəm ki, Allah Taala bu cürnə dərslərin sayını daha da çox etsin və bu dərslərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli etsin. Əziz müsəlmanlar, inşallah biz bilirik ki, Zülhiccə ayındayıq. Və ötən buraxılışımızda da Səid İsrafilov qardaşımız bu barədə geniş məlumat verdi. Yenə də suallardan, yəni verilən suallardan görür ki, ehtiyac var. Bu günləri qonağımız Mədinə Beynəlxalq İslam Universitetinin məzunu Eyşan Şəkərov qardaşımızdır və yenə də qurbanlıq əhkamları barəsində və həmçində faydalı məsələlərə toxunacaq bu haqda. Sual-cavab olacaq. Kimin sualları varsa, qeydlər aparın, sonda vaxt qaldıqca o suallara cavab verəcək. Eyşan qardaş, əlhamdülillah ki, gözəl bir aydır, gözəl bir günlərdir, daha doğrusu. Bu 10 gün fəzilətli bir günlərdir. Bu barədə bu günlərdə müsəlman özünü necə aparmalıdır? Nəyi düzəltməyə çalışmalıdır? Nə etməlidir? Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vəssalatu vəssalamu alə əşrəfil anbiya'i vəl mursalin nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və ashabihi ecmaîn. Elhamdülillah, həqiqətən də çox fəzilətli günlərdəyik. Və ümumiyyətlə uca Allah öz yaratdıqlarından istədiyini üstün edir. Və necə ki Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "Və Rabbuka yəxluqu mə yəşə və yəxtər." Yəni Allah istədiyini yaradır və yaratdıqlarından da istədiyini seçir. Və necə ki peyğəmbərləri məsələn digər insanlardan seçmiş və onları üstün etmişdir. Və həmçində Allah Taala yaratdığı bəzi məkanları, məsələn Məkkəni, Mədinəni, həmçinin Beytül Məqdisi digər yerlərdən seçmiş və onları üstün etmiş və burada edilən əməllərin savabını digər yerlərdə edilən əməllərdən daha üstün etmişdir. Və Allahın yaratdıqlarından biri də zamandır. Və Allah Taala həmçinin zamanda da bəzi zamanları, yəni ilin bəzi zamanlarını bəzi zamanlardan üstün edib və daha da fəzilətli etmişdir. Və əslində uca Allahın, yəni bunu deməli bəzi zamanları üstün etməsi və onları demək ibadət mövsümləri etməsi Allahın öz qullarına olan rəhmətidir. Rəhmətidir ki, qulları demək Allahın bu müəyyən etdiyi vaxtlarda, fəzilətli etdiyi vaxtlarda əməllərini çoxaldıb Allahın rəhmətinə nail olsunlar. Necə ki, Ramazan ayını digər aylardan üstün edib və həmçində Ramazanın son 10 gecəsini ilin bütün gecələrindən üstün edib. Və həmçində uca Allah ilin gündüzlərindən ən üstünü Zilhiccə ayının ilk 10 gününün gündüzünü edib. Necə ki, alimlər buyururlar, deyirlər ki, necə ki, deməli, Ramazanın son 10 gecəsi digər gecələrdən üstün olduğu kimi Zilhiccə ayının ilk 10 gündüzü də demək ilin digər günlərinin gündüzlərindən daha əfzəldir. Və ona görə də demək müsəlman bu mövsümləri, yəni ibadət mövsümlərini gərək ötürməsin. Və bu mövsümləri demək ibadətlə, itaətlə keçirsin. Bəzi qısa olaraq Zilhiccə ayının fəzilətinə aid bəzi demək dəlilləri qeyd etmək istərdim. Çünki insan bir şeyin fəzilətini bildikdə ona daha da ehtimam göstərir. İlk növbədə uca Allah deməli Qurani-Kərimdə bu günlərə and içir. Yəni sözsüz ki biz bilirik ki Allah Taala öz məxluqlarından istədiyinə and içə bilər. Və Allahın and içdiyi məxluqlar əzəmətli məxluqlardır. Və uca Allah Fəcr surəsində buyurur ki: "Vel fəcri və leyalin əşr." Yəni and olsun dan yerinə və həmçində and olsun 10 gecəyə. Və təfsir alimlərinin əksəriyyətinə görə burada demək Zilhiccə ayının ilk 10 günü nəzərdə tutulur. Və Allah Taalanın bir məxluquna and içməsi, yəni onun əzəmətli olmasını göstərir. Amma o ki qaldı bizə, biz bildiyimiz kimi yalnız Allah'a and içə bilərik. Yəni Allahdan başqa
yəni Allah Taala o şeyləri xalq edib deyən Allah
Taala. Bəli, Allah istədiyinə and içə bilər. Amma insanlar isə, biz isə, qullar isə ancaq Allah'a and içməlidir. Və sonra həmçinin deməli Zilhiccə ayının ilk 10 günü Uca Allah bu günləri deməli günlərdə Quran-Kərimdə Allahı çox zikr etməyi buyurur. Və Allah Taala buyurur ki: Əl-Həcc surəsinin 28-ci ayəsində qoy onlar öz mənfəətlərinin şahidi olsunlar. Və məlum günlərdə Allahın onlara verdiyi heyvanları qurban kəsərkən Allahın adını çəksinlər. Və burada məlum günlər dedikdə demək Zilhiccə ayının ilk 10 gününü nəzərdə tutulur. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə Zilhiccə ayının ilk 10 gününü ilin, yəni dünyanın ən əfzəl günü sayıb, günü olduğunu bildirib. Və necə ki Cabir radiyallahu anhudan gələn hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, dünyanın ən fəzilətli, ən əfsər günləri Zilhiccə ayının ilk 10 günüdür. Və sahabələr soruşdular ki, ey Allahın elçisi, hətta Allah yolunda cihaddan belə, yəni üstündür, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, bəli, hətta Allah yolunda cihaddan belə üstündür, yalnız deməli, cihadda şəhid olandan başqa, yəni öləndən başqa. Və həmçində bu gündə Arafa günü var, yəni Zilhiccə ayının İlk 10 gününün içində Arafa günü var. Və Arafa günü Zilhiccə ayının 9-cu günüdür. Yəni bizim tarixlə ayın 30-una düşür. Və Arafa günü barədə biz ətraflı danışacaq. Bu gün həqiqətən də çox fəzilətli gündür. Və bu gündə demək oruc, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizə oruc tutmağı buyurub. Və bu oruc da bir il əvvəlki və bir il sonraki günahları bağışlayır. Və həmçində hədisdə gələcək Uca Allah, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Uca Allah Arafa günü dünya səmasına inir və yer üzündə olan, yəni onu zikr etmək, ona dua etmək üçün toplaşan qullarına özünü öyərək demək onları və qullarından bir çoxunu demək, cəhənnəm atəşindən azad edir. Və məhz buna görə də həmən gün, yəni, deməli, şeytanın ən çox rəzil olduğu gündür. Çünki həmən gün, demək, ən çox insan cəhənnəm odundan azad olur. Və azad olması da o deməkdir ki, Allah Taala onun cənnət əhlindən yazır və onu cənnət əhlinin əməllərinə müvəffəq edir və o, son olaraq cənnət əhlinin əməlini edərək dünyasını dəyişir. Və həmçində, demək, bu Zilhiccə ayının ilk 10 günündə, necə ki İbn Həcər buyurur, əsas ibadətlər bir yerə toplaşır. Hansı ki, başqa günlərdə yəni bu hal olmur. Və necə ki Zilhiccənin ilk gündə həm oruc, həm sədəqə, həm namaz, həm həc kimi ibadətlər yəni bir zamanda və həmçində bir məkanda bir yerə toplanır. Və bu qısa olaraq, yəni Zilhiccə ayının fəziləti barədə keçək başqa bir mövzu. Zilhiccə ayının ilk 10 günündə edilən əməlin fəziləti. Yəni bu gündə edilən əməllər. Ümumiyyətlə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm İbn Abbasdan gələn hədisdə buyurur ki, Allaha ən çox sevimli əməllər Zilhiccə ayının ilk 10 günündə edilən salih əməllərdir. Yəni fikir versək, yəni biz insan, ümumiyyətlə qul əsas nəyə nail olmaq istəyir? Allahın rizasına, düzdürmü? Razılığına. Və Allahın rizasını qazanmağın yollarından biri də Allahın sevdiyi əməlləri etməkdir. Və Allah Taala bu 10 gündə Allaha bu gün 10 gündə edilən əməllər Allaha ən sevimli əməllərdirsə, demək ki biz can atmalıyıq bu əməl bu günlərdə salih əməlləri çoxaltmağa. Yəni bu gündə qılınan 2 rükət namaz və yaxud bu gündə tutulan oruc və yaxud verən sədəqə digər günlərdə edilən sədəqələrdən Allaha daha sevimlidir. Və sahabələr soruşdular, yəni sahabələr soruşdular ki, ey Allahın elçisi, hətta Allah yolunda cihad mı? Yəni digər günlərdə Allah yolunda cihad etmək
ən üstün əməl sayılır.
Bu ən üstün əməldir. Amma bu gündə edilən hansısa bir salih əməldən, namazdan və yaxud orucdan
sədəqədən
daha üstündür. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bəli, hətta Allah yolunda cihadda. Yalnız Allah yolunda döyüşmək üçün canı və malı ilə çıxan və hər ikisini Allah yolunda fəda edəndən başqa.
Şəhid olan.
Bəli. Deməli, buradan biz bu hədisdən görürük ki, canı və malı ilə Allah yolunda cihada çıxan və sağ salamat qaydan, demək uca Allah yanında bu günlərdə edilən əməllər sağ salamat qaydanın əməlindən daha üstündür.
Yəni mütləq şəhid olsa,
əgər şəhid olsa bəli, o zaman bəli, onun sağ salamat qayıtsa, belə bu hədisə biz görürük ki, sağ salamat qaydan bu gündə edilən namaz, hər hansı bir ibadət o sağ salamat qaydanı ilə cihada çıxıb canı və malı ilə qaydandan daha əfsəldir. Və həmçində görürük ki, burada demək salih əməlləri bacardığımız qədər çoxaltmalıyıq, can atmalıyıq. Yəni, sanki bir mövsümdür və bu mövsümdə əməllər qat-qat artıq savab yazılır. Və həmçinin başqa bir məsələ, bugün ümumiyyətlə belə mövsümləri, yəni uca Allahın bizim üçün müəyyən etdiyi bu ibadət mövsümlərini necə qarşılamalıyıq? İlk növbədə səmimi tövbə ilə qarşılamalıyıq. Yəni, tək bu mövsümdə söhbət getmək istənilən, istər Ramazan, istər demək Zilhiccənin ilk 10 günü bu aya daxil, bu günlərə daxil olduqsa, ilk növbədə səmimi qəlbdə tövbə etməliyik. Yəni, biz az öncə Ramazan ayını başa vurduq, düzdürmü? Ramazan kimi böyük bir mövsümü bitirdik. Və Ramazan ayında istər-istəməz insan ibadətə yönəlir və həmçində tövbə edir. Və Ramazandan sonra müəyyən boşluqlar ola bilər. Boşluqlar insan müəyyən yenə günahlara meyil edir. Və uca Allah bu mövsümü demək, müəyyən etməklə, buyurmaqla insanı yenidən tövbəyə qaytarır. Və ona görə də ilk növbədə bu günlərə daxil olduqsa, demək, tövbə eləmək, səmimi qəlbdə tövbə etməli. Necə ki, uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, ey iman gətirənlər, hamınız Allaha tövbə edin ki, bəlkə nicat tapasınız. İkincisi, bu ayda demək, salih əməllər etməyə qəti qərar vermək və həm də cəhd etmək və demək, çalışmaq, yəni salih əməllər etməyə çalışmaq və qarşıma məqsəd qoymaq. Çünki əgər bir insan nəyə can atırsa, ona da müvəffəq olunur. Necə ki, uca Allah buyurur, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Yəni, uğrumuzda cihad edənləri mütləq öz yolumuza yönəldəcəyik. Həmçinin günahlardan uzaq olmaq, yəni bu günlərdə çalışmaq lazımdır günahlardan, yəni əslində bütün günlərdə çalışmaq lazımdır günahlardan uzaq olmaq. Lakin bu günləri niyə xüsusi qeyd edirəm? Çünki bu günlərdə edilən əməllərin Allaha daha sevimli olduğu kimi, bu günlərdə edilən günah da daha şiddətlidir.
Digər
günlərdə edilən günahlardan şiddətlidir. Və ona görə də çalışmaq lazımdır günahlardan uzaq olmaq. Sonra bu günlərdə edilən əməllərdən biri də orucdur. Yəni, oruc bildiyimiz kimi elə bir ibadətdir ki, Allah Taala onun mükafatını özü xüsusi olaraq quluna verəcəkdir. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Rəbbiniz buyurur, Adəm övladının hər bir əməli özü üçündür. Və yalnız orucdan başqa, yəni orucun mükafatını mən özüm verəcəm. Və sonra Peyğəmbər s.ə.s. buyurur ki, oruc tutanın iki sevinci vardır. Orucunu açanda və Rəbbi ilə görüşdükdə, yəni orucunun mükafatını gördükdə. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədislərdə gəlir ki, bu Zilhiccə ayının ilk 9 günündə oruc tutardı.
Elə burada sual vermişlər ki, bəli. Bəs Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm 9 gün daha belə oruc tutdu.
Tutub var belə bir hədis var.
Yəni dinləyin qardaşlar, bir bəli. Də paylaşmağı unutmayın inşallah.
Hədisi Əbu Davud və Əhməd rivayet edib. Peyğəmbərimiz Hafsə və Ümmü Səlemədən rivayet olunur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Zilhiccə ayının ilk 9 günü oruc tutardı. Yəni bu hədis var
sabit.
Əsasən xüsusən qeyd demək diqqət eləmək lazımdır Arafa günü, 9-cu günə. Çünki bayaq qeyd etdiyim kimi 9-cu günü deməli Arafa günü tutulan oruc 1 il əvvəlki və 1 il sonrakı yəni, kiçik günahları.
Yəni kimsə 9 günü tutmasa belə amma Arafanı tutsa,
Arafa günü mütləq
bayramdan bir gün qabaq.
Bu vacib deyil, sadəcə böyük savabı var. Yəni bu savabı ötürməsinlər. Və həmçinin bildiyimiz kimi bir gün oruc, Allah üçün tutulan bir gün oruc insanı 70 il cəhənnəmdən uzaqlaşdırır. Bəli. Daha sonra edilən əməllərdən namaz, yəni nafilə ibadətləri, namazları çoxaltmaq lazımdır, duha namazları, xüsusən gecə namazları. Həmçinin edilən əməllərdən zikr etmək. Təkbir, yəni Allahu Əkbər, Əlhamdülillah, Lə İləhə İlləllah, Vallahu Əkbər. Və ümumiyyətlə bu Zilhiccə ayında deməli, xüsusi təkbirlər var. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Lə İləhə İlləllah, Vallahu Əkbər, Allahu Əkbər və Lilləhiləhəmd. Yəni bu zikri ümumən Zilhiccə ayı girəndə istənilən vaxt etmək müstəhəb bəyənilir və hətta səsi qaldıraraq, yəni müəyyən yerlərdə münasib yerlərdə səsi qaldırmaq müstəhəbdir. Çünki Əbu Hüreyra və həmçində Abdullah bin Ömərdən rəvayət olunur ki, onlar Zilhiccə ayı girdikdə bazarlara çıxardılar, yəni insanlara xatırlatmaq üçün və təkbir gətirərdilər, yəni bayaq qeyd elədiyim zikri deyərdilər və insanlar da onların təkbirinə qoşulardılar. Və bir də xüsusi təkbirlər var. Bunlar da Arafa günü fəcr namazından sonra başlayır ta ki Zilhiccə ayının 13-cü günü məğrib namazına kimi, yəni məğrib namazı davam.
Eşən olsun, təkələm inşallah.
Demək, bu günlərdə edilən təkbirlər var ümumi təkbirlər, yəni xüsusi bir vaxt üçün deyil, ümumi istənilən vaxt edilən təkbirlərdir. Bu da Zilhiccə ayı girəndən ta demək Zilhiccə ayının 13-ü məğrib namazına
deməli bayram namazından da sonra 3 gündə davam edir.
Bəli, davam edirlər. Və bir də xüsusi təkbirlər var. Bu da Arafa günü fəcr namazından sonra başlayır. Ta 13-cü gün demək məğrib namazına kimi ancaq fərz namazlarından sonra. Fərz namazlarından sonra zikirlərin edilməsidir.
Bəli. Bir də Eyşən qardaş bu yəni ki Maidə surəsinin 3-cü ayətinin Arafa günü nazil olması. Yəni biz bilirik ki, Allah Taala buyurur ki, bu gün dininizi kamil etdiniz və sizin üçün İslamı bəyənib seçdiniz. Və bu barədə elhamdülillah onun qısa da olsa bu ayətin açıqlanması barəsində.
Demək bu günün Zilhiccə ayında olan Arafa gününün özəlliklərindən biri də budur ki, bu günü uca Allah deməli dinimizin tamamlanmasını bildirən bir ayənin, yəni Maidə surəsi 3-cü ayəni məhz bu günü, Arafa günü nazil olub. Və ayə belədir, Uca Allah buyurur ki, bugün kafirlər dininizdən ümidlərini kəsdilər. Yəni, dininizi yox etməkdən ümidlərini kəsdilər. Elə isə onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Bugün dininizi sizin üçün kamil etdim, sizə olan nemətimi tamamladım və sizin üçün din olaraq İslamı bəyəndim. Kim və sonra və deməli ayə bu dinin tamamlanması olan ayə bura kimidir. Və İbn Kəsir bu ayənin təfsirində buyurur ki, Abdullah ibn Abbas demişdir. Yəni bu sözü açıqlayır ki, bugün kafirlər dininizdən, yəni onu yox etməkdən ümidlərini kəsdilər. Və İbn Abbas deyir ki, yəni kafirlər sizi təkrar öz dinlərinə qaytarmaqdan ümidlərini kəsmişlər. Və həmçinin İbn Kəsir buyurur ki, səhih əsərində varid olan bu hədis, yəni buna dəlalət edir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, həqiqətən şeytan Ərəb yarımadasında namaz qılanların ona ibadət etməsindən ümidini kəsmişdir. Lakin onların arasında fitnə salmaqdan ümidini kəsməmişdir. Və sonra İbn Kəsir buyurur ki, bu uca və qüdrətli Allahın bu ümmətə lütf etdiyi ən böyük nemətdir, yəni dinin tamamlanması. Belə ki, uca Allah bu ümmətin dinini kamil etmişdir. Artıq öz dinlərindən başqa bir dinə və öz peyğəmbərlərinə başqa bir peyğəmbərə ehtiyac duymayacaqlar. Və bu səbəbdən uca Allah bu ümmətin peyğəmbərini bütün peyğəmbərlərin sonuncusu etmiş və onu bütün insanlara və dinlərə elçi olaraq göndərmişdir. Odur ki, onun halal etdiyindən başqa bir halal yoxdur. Onun haram etdiyindən başqa bir şey, haram bir şey yoxdur. Onun gətirdiyi dindən başqa Allah qatında qəbul olunan din yoxdur. Və onun gətirdiyi hər bir xəbər haqdır və yalan olmayan gerçəkdir. Sonra İbn Kəsir, uca Allahın bugün dininizi sizin üçün kamil etdim ayəsini təfsir edir və buyurur ki, bu din, yəni İbn Abbasdan rəvayət edir ki, bu din İslamdır. Yəni uca Allah bu ayə ilə peyğəmbərinə və möminlərə imanlarını, yəni dinlərini kamil etdiyini xəbər vermişdir. Və bu dinə əlavə olunacaq heç bir şeyə heç zaman ehtiyac duymayacaqlar. Və ümumiyyətlə bu ayə, necə ki hədisdə rəvayət olunur, Zilhiccə ayının 9-u, yəni bildiyimiz kimi Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ömründə bir dəfə həcc edib. Və məhz bu həcc günü, yəni Arafa günü, Arafada olarkən Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm və bu da cümə günü olub, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm həcc etdiyi il Arafanın deməli Arafa günü demək cümə gününə təsadüf edir. Bəli. Və bu ayə də məhz Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm yəni Arafada olarkən nazil olmuşdur. Və bu barədə bir hədis rəvayət olunur. Demək Əsmə bint Umeys rəvayət edir ki, deyir, o aya nazil olan əsnada mən də Peyğəmbər salsana birlikdə həc edirdim. Biz gedirdik. Birdən Cəbrail Peyğəmbərə nazil oldu. Peyğəmbər miniyin üzərində əyildi. Yəni, vəhyin ağırlığından. Minik Quranın ağırlığına tab gətirə bilmədi və oturdu. Mən Peyğəmbərin yanına gəlib, üzərimdəki bürüncəklə onun üstünü örtdüm. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm vəhy nazil olanda ona üşütmə gəlirdi. Və başqa bir hədisdə İmam Əhməd rəvayət edir ki, bir yəhudi Ömər ibn Xattabın yanına gəlib dedi, ey müminlərin əmiri, sizin kitabınızda oxuduğunuz elə bir ayə vardır ki, o, biz yəhudilərə nazil olsaydı, həmən günü bayram edərdik. Ömər radiyallahu anh deyir ki, hansı ayədir o soruşduqda? Yəhudi, biz bu gün dininizi sizin üçün kamil etdim. Sizə olan nemətimi tamamladım və din olaraq sizin üçün İslamı bəyənib seçdim ayəsidir. Ömər İbn Xattab deyir ki, Allaha and olsun ki, mən bu ayənin Peyğəmbərə nə zaman və harada nazil olduğunu bilirəm. Bu ayə cümə günü axşam Arafada nazil olmuşdur. Bu hədisi Əl-Buxar və Müslim rəvayət etmişdir. Və fikir versək, həmin günü də, yəni bizim üçün həqiqətən də bayramdır. Yəni cümə günü müsəlmanların bayramıdır və həmçində demək ondan sonra gələn gün də bayramdır. Və İbn Abbasdan rəvayət olunur ki, İbn Abbas bir dəfə bu ayəni oxuyur və bir yəhudi deyir, əgər bu ayə biz yəhudilərə nazil olsaydı, o günü bayram edərdik. Və İbn Abbas deyir ki, bu ayə iki bayram günündə nazil olmuşdur. Biri Qurban bayramı, digəri də cümə günüdür.
Bəli.
Yəni, qısa olaraq bu ayə barədə
bunu deyə bilər. Eşən qardaş. Deməli, Eşən qardaş, burada nəsə bir şey qaldı bu arədə toxunacağınız?
Yox, elə bir yoxdur bir şey. Yox, hələ ki bu qədər.
Deməli, bizdə elhamdülillah ki, biz bilirik ki, biz müsəlman ölkəsidir. Və elhamdülillah ki, cəmaat da görürsən ki, qurbanlıqda qurbanlar keçir. Lakin müəyyən müsəlmanlarda xətalar var, səhvlər var ki, hansı ki, görürsən o səhvləri eləyirlər. Məsəl üçün, çox eşidirik ki, deyir ki, mən gedirəm qurbanlığı pirdə kəsməyə. Məsələn, deyirsən ki, qardaş, niyə gedirsən pirdə kəsməyin səbəbi nədir? Məsələn, deyir ki, pirdə kəsirəm, oradan daha tez qəbul olur. Amma deyir, mən gedmirəm orada qəbrə kəsməyə, pirə kəsməyə, gedirəm Allaha kəsirəm orada. Və ona da bax, izah eləyəndə ki, dinimiz Allah Taala bizlərə buyurur ki, harada bütün yer üzü Allah Taala xəlq etdi, harada qulun o ibadəti etsə, Allaha qurban kəssə, Allah Taala onun qurbanını qəbul edəcək. Yəni ehtiyac yoxdur bunu aparıb orada pirdə kəsməyə. Bu barədə inşallah istərdim ki, yəni dinləyicilərimizə bir məlumat verəsiniz.
Demək, ümumiyyətlə birinci pirlər nədir? Ümumiyyətlə pirlər yəni salih olduğu iddia olunan insanların, yəni əməli salih olduqları və yaxud Peyğəmbər s.ə.v-in əhl-i beytindən olduqları iddia olunan insanların qəbirləri üzərində tikilən məkid və ya ziyarətgahlardır. Yəni, pirlər budur. İlk növbədə pirlərin özü şəriətə müxalifdir. Çünki Peyğəmbərimiz s.ə.v bizə qəbirlərin üstündə məkid tikmək və yaxud ibadətgah məkid qəbirləri ibadətgaha çevirməyi qadağan etmişdir. Və bu barədə, yəni kifayət qədər də hədis dəlillər var. Bu dəlillərdən biri, məsələn, Ummu Həbibə ilə Ummu Sələmə, onları Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hicrət etmək üçün Həbəşistana göndərəndə,
bəli,
xristian, onlar orada kilisədə şəkillər görmüşlər, yəni müəyyən şeylər görmüşlər və bunu bu barədə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşanda ki, yəni bu nə, onlar nə üçün belə ediblər? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, onlar elə bir qövmdür ki, onların içində, yəni salih bir insan öldükdə onlar onun qəbrinin üzərində məkid tikər və həmin insanların şəkillərini də o qəbr məkidin içərinə qoyurlar. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurur? Deyir, "Ulaikə şirarul xalqi." Yəni, onlar yaradılanların ən şəridirlər, yəni ən şər məxluqlardırlar. Niyə görə? Çünki şirkə Allaha şərik qoşmağa səbəb olmuşlar. Və bu barədə çoxdur hədislər və başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur ki, demək, Allah lənət etsin o kəslərə ki, onlar Peyğəmbərlərin qəbirlərini ziyarətgaha çevirdilər. Bəli. Və hətta özü də buyurur ki, لَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عَيْدًا Və yaxud başqa bir hədisdə vasənən yu'bar, yəni mənim qəbrimi ibadət olunacaq büt xanaya və yaxud pirə çevirməyin. Birinci növbədə yəni bunu bildirim ki, yəni bu yerlərin özü şəriətə müxalif olan bir yerlərdir. Bu yerlərdə şirk olunur, Allaha şərik qoşulur. Əgər yəni ora gedən insan həmən o qəbir sahibinə, yəni kim olursa olsun, yəni qəbir sahibi kim olursa olsun, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə üstün ola bilməz. Yəni kim olursa olsun, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə.
Yəni, artıq gördük ki, Allah Rəsulu qadağan edib bunu.
Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm özü öz qəbrinin, yəni bütxanaya çevrilməsi və ona ibadət olunmasından çəkindirmişsə, demək ki, ondan başqa insanlar heç olmaz, yəni qadağandır. Və bu ora gedən insanlar cürbəcür olur. Yəni elə insan var ki, ora gedir birbaşa qəbr sahibindən özündən istəyir. Ey filan kəs, məsələn, qəbir sahibinin adını çəkir, mənə filan şeyin övlad verir və s. Bəli, hətta ona yaxınlaşmaq üçün təvaf edir, öpür, ondan sonra namaz qılır, onun qəbrinə tərəf namaz qılır. Hansı ki, bu özü də
bu lap şiddət.
Bəli, şiddətli əməllərdəndir, günahlardandır.
Bəli.
Bu şirkdir. Yəni, bu cür edənlər Allaha şərik qoşurlar və bu cür əməl insanı dindən çıxardır. Və belə edənlər tövbə etməlidir. Digər bir qrup insan isə ora gedir və deyir ki, biz gedirik qəbirin özündən yox, qəbir sahibinin xətrinə Allahdan istəyirik. Və fikirləşirlər ki, orada edilən dua və yaxud onun xətrinə edilən dua demək, Allaha daha tez qəbul olunur.
Bəli.
Və bu əməldə şirk olmasa da, yəni cümhur alimlərin rəyinə görə, əksər alimlərin rəyinə görə bu bidətdir. Yəni kiminsə xatirinə Allahdan istəmək belə bir təvəssül növü yoxdur. Yəni bu cür Allah'a yaxınlaşmaq dua edərkən bu dinimiz bunu buyurmuyor. Və bunu edənlər də bidət əməl edirlər, yəni yenilikdir İslamda və bu da şirkə səbəb olan, vasitə olan bir əməldir.
Bəli. Bu bir dəfə vasitə qoşan, savabı günə birbaşa qəbul
edir. Bəli, bəli. Yəni belə bir vasitə gəlməyib. Yəni Allah Taala bizə ona nə cür yaxınlaşmağın yollarını bizə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bildirib. Yəni hətta peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm vəfat edəndən sonra onun səhabələrindən heç birindən və yaxud ondan sonra gələn alimlərdən istənilən böyük alim, 4 məzhəb imamından tutmuş, başqa digər alimlər kimi heç kim, heç biri gəlib qəbrin xatirinə ondan nəsə istəməyi, icazəni görməmişdi.
Və həmçinin biz bilirik ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm dünyasını dəyişəndə səhabələr sağ idi və qəbri də onların yanında idi.
Belə bir şey rəvayət olmuyor.
Biri də gəlib, məsələn, Abu Bakr gəlib demədi ki, ya Allahım, Muhammədin xatirinə mənə plan şeydir. Yox da Həzrət Əli gəlib bu cürlə dua etmədi.
Bəli, əksinə biz görürük ki, Ömər ibn Xattabın dövründə quraqlıq baş verəndə, yəni yağış bir müddət yağmadı və Ömər ibn Xattab yağış namazı qıldırdı və yağış namazı qıldırması üçün, dua etməsi üçün Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin əmisi Abbasa müraciət elədi. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm sözsüz ki, Abbasdan daha fəzilətlidir. Və Ömər ibn Xattab isə, digər sahabələr də Abbasa müraciət etdilər və bu da təvəssülün bir icazəli növüdür. Yəni sağ olan bir insana gəlib ondan Allaha dua etməsi üçün xahiş etmək. Bu ikinci növ. Üçüncü qrup insan isə pirə gedir və pirdə demək xatirinə də istəmir, onun özündən də istəmir, sadəcə orada Allahdan istəyir. Və fikirləşir ki, yəni elə fikirləşir ki, burada edilən dua
daha tez qəbul,
daha qəbul olur. Halbuki elə deyil. Yəni belə edənlər də səhv edirlər. Çünki uca Allah bizə duaların qəbul olan zamanlarını və yerlərini bizə bildirib. Bəli. Məsələn, Arafa günü, Arafada edilən dua qəbul olunandır. Peyğəmbərimiz bunu buyurur. Ən fəzilətli dua Arafa günü edilən duadır. Və həmçində gecənin son üçdə biri edilən dua, ondan sonra məsələn, təvaf edərkən edilən dua, Səfa Mərvada edilən dua. Məsələn, bu yerləri dinimiz bizə buyurub ki, məsələn, bu yerlərdə dua qəbul olunur. Amma dinimiz bizə hansı salih insanın, hətta ən salih insanların ağası olan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbrində belə Peyğəmbərimiz bildirməyib ki, mənim qəbrimin üstündə dua etsəniz tez qəbul olar. Yəni belə bir şey gəlmir. Quran ayələrinə baxırıq, hədislərə baxırıq. Ancaq dualarda Allah Taala məndən istəyin, mənə dua edin buyurur. Bəli. Və gördüyümüz kimi, yəni bu əməllər, yəni pirə gedənlər əsasən yəni üç qrup insandır. Həmçinin qurban kəsənlər də. Bəzi insanlar qurbanı birbaşa qəbir sahibinə kəsirlər. Bu şirkdir. Allah İslamdan çıxaran şirkdir. Allaha sığınırıq belə əməldə. Bu bir qrup. Bir qrup insan isə demək və bu orada kəsilən qurbanın əti də haramdır.
Yemək olmaz.
Yemək olmaz. Çünki Allahdan başqasının adına kəsilib. Başqası üçün kəsilib. Və Allah Taala da Quranda bizə buyurur ki, haram olan Maidə surəsinin 3-cü ayəsindəki Allahdan başqası üçün kəsilən heyvanlar sizə haramdır. İkinci qrup insanlar isə bunlar demək fikirləşirlər ki, orada kəsilən qurban daha tez qəbul olunandır, daha fəzilətlidir. Yəni qəbri sahibi üçün kəsmirlər, Allah üçün kəsirlər. Amma fikirləşirlər ki, bu kəsilən heyvan daha tez qəbul olunur. Belə edənlər Allah şərik qoşmasa da, şirk olmasa da bunların əməlləri, amma yenə də o heyvanı yemək olmaz. Çünki bu heyvan demək şirk olan yerdə kəsilib. Və dinimiz də bizə necə ki Maidə surəsində 3-cü ayəsində dik daşlar üzərində kəsilmiş, yəni şirk olan yerlərdə kəsilmiş heyvanları dinimiz qadağan edir. Və ona görə də biz baxsaq hədislərə, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm və onun sahabələri və həmçinin böyük alimlər hamısı qurbanı hər bir insanın öz evində, öz qapısında kəsməyi buyururlar, məsləhət görürlər və belə yerlərə gedib demək qurban kəsməyi tövsiyə etmirlər. Və biz də tövsiyə edirik ki, hər bir insan, yəni öz qapısında qurbanını kəssin. Bu İxlas həm ixlas baxımından daha həm yaxşıdır, həm də ki, demək qurbanın qəbul olması üçün daha yaxşı olar.
Bəli. Allah sizdən razı olsun. Yəni bu məlumata görə elhamdülillah. Burada bir qardaş sual vermişdi. Dedi ki, niyə görə Ömər ibn Xattab məhz ibn Abbasa müraciət etdi? Yağış duası üçün.
Bəli. Çünki ibn Abbas
eşən qardaş deməli qardaş soruşur ki, nə üçün ibn Abbasa dua etməsini
Ömər ibn Abbasa.
Bəli, məhz niyə görə?
Ümumiyyətlə yağış duasında yağış duasında müstəhəb budur ki, bəyənilən budur ki, yağış duasını və ya yağış namazını ən salih insan qıldırsın və dua üçün ona müraciət edirlər. Alim və yaxud əgər Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm əhli beytindəndirsə, bu buna daha da üstünlük verilir. Və Abbas radiyallahu anhu bildiyimiz kimi Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin əmisi idi və əhli beytdən idi. Və ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra hətta o hədisdə gəlir ki, Ömər ibn Xattab deyir ki, biz Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm sağ olarkən ona müraciət edirdik. İndi isə ey Abbas, ey Peyğəmbərin əmisi, biz sənə müraciət edirik və sən bizim üçün Allahdan yağış istə. Və ona görə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əhl-i beytinə olduğu görə və ən salih insan saydıqlarına görə.
Bəli. Növbəti belə bir sualımız var. Bu da elhamdülillah ki, biz son vaxtlar bilirik ki, bu Qarabağ bölgəsində atışmalar tez-tez olur və bizim düşmənlərimiz məlumdur.
Bəli.
Və elhamdülillah ki, dövlət başçımız, dövlət rəhbərimiz əmr edərsə, ən gözəl cihad da elə olacaq Allahın izni ilə. Və istərdim ki, qısa bir şəkildə yəni, dinləyicilərimizə məlumat verəsiniz və yəni, biz geri düşməyimizi heç vaxt unutmayaq. Çünki o bizi unutmur. Hər dəfə vaxt keçdikcə görürsən bizə nə edir? Silah qaldırır, nəsə. İndi bu günlər görür ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində insanlara nə edir, müsəlmanlara hücum olur və s. Və elhamdülillah ki, müsəlmanlar bilməlidirlər ki, Allah yolunda cihad var və bu cihad ən böyük və ən belə deyək də, ən böyük, ən gözəl bir ibadətdir. İnşallah bu barədə bizə zəhmət olmasa, şəhidlik zirvəsi barəsində.
Və ümumiyyətlə, birinci bunu qeyd edim ki, bizim düşmənimiz olan yəni ermənilər kafir bir qövmdür.
Bəli.
Kafir bir qövmdür və bu qövm tarix boyu, əgər biz tarixə müraciət etsək, ümumiyyətlə tarixi bilməliyik.
Mütləq.
Öz tariximizi bilməliyik.
Bəli. Bizim səhvimiz ondan da keçirilər, sözünüzü kesin, biz öz tariximizi öyrənmirik. Çünki unuduruq. Məsələn, bundan qabaq da baxsaq bir həşdədir bundan qabaq. O ermənilər o şeylərə eləyiblər. Şamax olsun və yaxud da Bakının özü olsun. Bəli. O müsibətlər, o qırğınlara eləyiblər. Amma biz ondan sonra unutduq. Onlara nə etdi? Qapı açdıq, onlara əl açdıq ki, gəlin otur. Amma bugün görür, yenə də bizlərə.
Yəni, bu şeylərin baş verməməsi üçün biz ilk növbədə, yəni gələcək nəsillərə düşmənimizi tanıtmalıyıq. Çünki bu elə bir düşməndir ki, bu bizimlə qonşu olmaqla bərabər heç vaxt bizi demək, gözdən qoymur. Yəni, fürsət tapdıqca, imkan tapdıqca bizə öz zərbəsini yetirir və bizə demək, həm torpağımıza, həm xalqımıza öz haqsızlıqlarını edir. Və buna görə ilk olaraq biz gələcək nəslə düşmənimizin kim olduğunu xatırlatmalı, bildirməliyik və onlara xas olan xüsusiyyət, xəyanət, ikiyüzlük, bəli, hiləgərlik. Yəni bu cür xüsusiyyətləri öz sonrakı nəslə, yəni biz öz gələcək nəslimizə bildirməliyik və onlara öz tariximizi yəni olduğu kimi öyrətməliyik.
Bəli.
Düşmənimiz bəllidir sözsüz ki və bizim üzərimizə düşən, yəni hal-hazırda bizim üzərimizə düşən sözsüz ki, əgər lazım olarsa, yəni dövlət başçımız məsləhət görərsə, səfərbərlik elan olunarsa və bizim üzərimizə düşən öz deməli gücümüzü əsirgəməməkdir. Yəni bu səfərbərlikdə iştirak etmək və öz torpaqlarımızın müsəlman torpaqlarının azad olması üçün əlimizdən gələni etməliyik. Və həmçinin və əgər bu yolda, yəni sözsüz ki, bildiyimiz kimi yəni torpaqlarımız müsəlman torpaqlarıdır. Bildiyimiz kimi nə qədər məscidlərimiz erməni tapdağı altındadır. Ermənilər bizim məscidlərimizi alçaldırlar. Və həmçinin əvvəl nə qədər əhalimiz, yəni bizim həm vətənlərimiz yəni, həlak oldu, onların bu vəhşiliklərini də yəni, unutmamalıyıq. Və həmçinin də gələcək nəsillər üçün, gələcək nəslin təhlükəsizliyini, yəni müsəlmanların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bu gün biz yəni, əlimizdən gələni əsirgəməliyik. Və əgər döyüş olarsa, canla başına gedib döyüşdə iştirak edib və öz müsəlman torpaqlarını bəli, kafir torpağından almaq və yenə də orada məscidlər tikmək və dinimizi gözəl şəkildə olduğu kimi təbliğ etməkdir.
Bəli.
Sözsüz ki, yəni, bu hadisələrin baş verməsi hamısı yenə də bizim öz üzərimizi qayıdır. Yəni, dinimizdən uzaq düşməyimiz, günahlarımızdır sözsüz ki. Bəli. İlk növbədə özümüzü islah eləməliyik. Günahlarımızı islah günahlarımızdan tövbə etməliyik. Çünki necə ki, Şeyx Albani buyurur ki, deyir ki, əgər bir günaha görə müsəlmanlar Bədir döyüşünü uduzdularsa, Bədir döyüşündə, Uhud döyüşündə uduzdularsa, məğlub oldularsa və bu gün biz günahlarımızın çox olan bir dövründə hansı qələbədən danışa bilərik?
Bəli.
Yəni, ilk növbədə özümüzü islah eləməliyik. Özümüzü islah eləməliyik, niyyətimizi düzəltməliyik və Allah üçün torpaqlarımızı, yəni düşmənlərdən azad etmək niyyəti ilə bu döyüşə qatılmalıyıq. Və əgər Allah bizə şəhidi ölmək yazıbsa, inşallah ki, yəni əgər niyyətimiz yaxşı olsa, İnşallah ki, şəhidlərdən olacaq, şəhidi dərəcəsində qalacaq. Və şəhidi dərəcəsi də İslamda ən yüksək dərəcədir. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. bizə bildirib ki, yəni insanın demək, malına görə əgər vuruşarsa və öldürülərsə şəhiddir. Bir insan ailəsini qorumaq üçün vuruşarsa və öldürülərsə şəhiddir. Və bugün bizim torpağımızın azad edilməsi həm ailəmizin, həm malımız üçün, malımızı qorumuş olur. Yəni, bugün biz bu döyüşlərdə iştirak etməklə. Və həmçinin də, demək, torpağın, müsəlman ölkəsinin, müsəlman ərazisinin sərhədində keşik çəkməyin də yəni, böyük savabı var.
Əlhamdülillah, bu gündə əsgərlərimiz, məsələn, görürsən ki, orada sərhədləri qoruyurlar, yəni o cürə çətinliklərə baxmayaraq.
Bəli. Və mən istəyirəm bəzi bu sərhəddə keşik çəkməyin fəziləti barədə bəzi hədisləri oxuyum. Bu hədislərdən biri İbn Ömərdən rəvayət olunur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: "Sizə Qədir gecəsindən daha fəzilətli bir gecə haqqında xəbər verimmi?" Və sahabələr bəli dedikdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ailəsinin yanına bir daha qayıtmayacağından qorxaraq təhlükəli ərazidə keşik çəkənin keçirdiyi gecədir. Yəni, bir insan təhlükə, yəni ailəsini qayıtmaq ehtimalı yəni, olmaya bilər, yəni, qayıtmaya bilər. Bu təhlükəyə baxmayaraq yenə də müsəlman sərhəd, burada sərhəd dedikdə müsəlman ölkəsinin sərhədindən gedir. Başqa bir hədisdə Əbu Dərdə rəvayət edir ki, Peyğəmbərimiz salsan demişdir, bir ay sərhəddə keşik çəkmək bir il oruç tutmaqdan daha xeyirlidir. Kim Allah yolunda sərhədin keşiyini çəkərək ölərsə, o qiyamət gününün ən böyük dəhşətindən salamat olar. O cənnətdən ruzilənəcək və ona cənnətin qorxusu hiss ediləcək. Allah onu dirildənədək sərhədin keşiyini çəkənin savabı ona yazılacaqdır. Yəni, insan öldükdən sonra əməl dəftəri bildiyimiz kimi bağlanır. Yalnız bunlar istisna hallardan biri də deməli, sərhəd keşiyini çəkər və bu halda öləndir. Yəni, bu halda ölənin sərhəd keşiyi çəkənin savabı daim ona yazılacaq. Və bu hədis də səhih hədisdir. Başqa bir hədisdə Osman ibn Affan radiyallahu deyir ki, Allah yolunda bir gün sərhəddə keşik çəkmək başqa yerlərdə keçirilən 1000 gecədən, 1000 gündən daha xeyirlidir. Yəni Allah yolunda bir gün sərhəddə keşik çəkmək başqa yerdə keçirilən 1000 gündən daha xeyirlidir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim Allah yolunda sərhəddə bir gün, bir gecə keşik çəkərsə, bir ay oruç tutmuş və bir ay namaz qılmış kimi savab qazanar. Kim də keşik çəkərkən ölərsə, eyni savabı qazanar. Allah ona ruzi verər və o qəbir fitnəsindən əmin olar.
Elhamdülillah.
Və bu bəzi hədislərdir bu barədə və əgər insan öz ailəsini müsəlmanları qorumaq üçün, müsəlmanların malını, ailəsini qorumaq üçün Allah yolunda demək döyüşə qatılarsa və ölərsə inşallah ki ümid edirik ki o şəhidlərdən olar.
Elhamdülillah. Allah Subhanahu taala dua edirəm ki həqiqətən də sərhədlərimizi qoruyan əskərlərimizə güc qüvvət versin.
Amin.
Ayaqlarını sabit etsin və tezliklə o kafirlərə qalib gəlməyə də Allah təala
yardımcı
olsun. Amin. Keçək qurbanlıq barəsində Eşən qardaş suallarımıza. Deməli, suallardan ən çox verilən heyvanı necə almaq lazımdır? Sual verir. İndi bilirik ki, məsələn, çəkiyini satacaqlar, məsələn, qəssablar. Kəsirlər, neçə kilo gəlir, qoyurlar tərəziyə 6 manat 50 köpükdən, nə bilim, 10 manatdan, belə satırlar. Yəni, heyvanı kesməyə və yaxud da bütöv şəkildə tərəziyə qoymaq icazəlidir, yoxsa yox?
Demək, qurban alarkən ən yaxşı, qurban almağın ən yaxşı yolu, demək, tərəziyə qoymadan və təqribi bir qiymətləndirmək, yəni almamışdan əvvəl qiymətləndirmək, qiymət qoymaq, sonra pulun verib aldıqdan sonra, yəni sənin mülkü və keçdikdən sonra bu qoyun onu kəsməkdir. Buna baxmayaraq, bəzi alimlər heyvanı diri-diri tərəziyə qoyub, çəkməyi də, yəni və bu cür qiymətləndirməyə də icazəli görürlər. Yəni doğru rəbul ki, olar. Necə ki, İbn Baz deyir ki, yəni burada bir problem yoxdur. Amma o ki, qaldı, heyvanı kəsdikdən sonra çəkib almaq bu qadağandır.
Olmaz.
Bu qadağandır. Niyə görə? Çünki qurbanı kəsməyin şərtlərindən biri budur ki, qurban sənin mülkünə keçməlidir. Yəni sənin mülkün olmalıdır.
Bəli.
Və insan və məhz sənin mülkün olandan sonra, yəni alış-veriş, alqı-satqı baş tutduqdan sonra sən o qurbanı kəsdikdə bu artıq qurban sayılır. Amma sən heyvan hələ sənin deyil. Çünki əgər sən pulunu verməmisənsə, razılaşmamısansa, bu o deməkdir ki, hələ heyvan sənin deyil. Heyvan kəsilir. Heyvan kəsilirsə deməli bu sənin heyvanın deyil hələ. Və sonra təmizlənəndən sonra əti tərəziyə qoyulub, çəkilir və sonra sən pulun verirsənsə, artıq sən ət almış oldun. Yəni heyvan, qurbanlıq heyvan almış olmadın. Ona görə də bax, bu qeyd elədiyim üçüncü hal bu qadağandır. Yəni bu cür etmək olmaz. Yəni heyvanı kəsdikdən sonra, çünki mən özüm də şahid olmuşam, bir çox qəssabların yanına gedəndə onlar deyirlər ki, biz belə satırıq. Kəsirik, ət nə qədər gəlsə, bəli, ət nə qədər gəlsə onun pulunu verirsən. Bu qurban sayılmadı. Bu beləki deyirlərsə razılaşmayın. Eybi yoxdur. Ola bilər ki 1-2 kilo əski olar. Amma əvvəlcədən təxmini qiymətə razılaşın və pulunu verin, öz mülkünüzə keçirin, sonra isə kəsin. Yəni ən yaxşı budur.
Növbəti sualım qoyunun məsələsini, yəni neçə yerə bölmək, bir də ki, paylanması. Dillər 7 yerə, bəziləri deyir 3 yerə, bəli deyir ki, başı paylanmasam olar, hamısını saxlayayım özümə. Necə olmalı?
Ümumiyyətlə, qoyunu, qurbanlıq, yəni heyvanın bir hissəsini sədəqə vermək vacibdir. Yəni, mütləq bir hissəsini sədəqə verməlisən. Deyir ki, Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَثْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ Yəni, bir ayədə buyurur ki, ondan yeyin, özünüz də yeyin və həmçində kasıba da verin. Başqa bir ayədə isə buyurur, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَثْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ Yəni, ondan həm özünüz yeyin və həmçində aza qani olanla kasıba, yəni dilənçilərə verin. Yəni, bu ayəni alimlər dəlil gətirərək bildirirlər ki, yəni, mütləq heyvanın qurbanlığın bir hissəsi deməli kasıba verilməlidir, mütləq verilməlidir. Yəni bir insan qurbanı kəsib hamısını özü üçün götürə bilməz. O ki qaldı necə paylanması? Bu barədə, yəni konkret bir dəlil gəlməsə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən, sələflərdən gəlib ki, onlar qurbanlıq heyvanı 3 yerə bölməyi məsləhət görürdülər. Bir hissəsini insan özünə saxlaya bilər, necə ki ayədə buyurulduğu kimi ondan özünüz yeyin. Yəni bir hissəsini insan özü götürür. Məsələn 15 kilo gəlibsə və yaxud 18 kilo, 6 kilosunu özünə saxlayır. 6 kilosunu qonşuya və qohumlara verir. Yəni kasıb olmasa da. Bəli. Qonşu və qohumlara. Digər 6 kilosunu isə, yəni 3-də bir hissəsini isə məhz kasıblara verməlidir. Yəni kasıbları axtarıb
verməlidir.
Onlara verməlidir.
Allah sizdən razı olsun, Elşən qardaş. Deməli, keçək. Burada sual verir, qardaş soruşur ki, yəni qurbanlıq heyvanlarında yaş olmasının yəni hikməti nədir? Ki, məsəl üçün 2 yaş inəkdir, 6 ay qoyundur.
Valla, hikmətini Allah bilir, yəni nə üçün. Yəqin ki, bu yaş həddi qoyulmasa, insanlar get-gedə balacaya meyil edərlər, yəni balaca heyvanları götürərlər, kəsərlər. Və bunun bildirmək üçün ki, yəni ən azı, məsələn, qoyunda bildiyimiz kimi 6 aydır, keçidə 1 ildir, inəkdə 2 ildir, bəli, dəvədə isə 5 il. Yəni bunun həddin qoyulması, yəni insanların daha, Allah bilir daha doğrusunu, yəni bunu daha balaca olan, daha az olan heyvanları yəni qurban kəsməmələridir. Yəni bu sözsüz ki, bunun mənfəəti insanların özünə qayıdır.
Bəli. Salamu aleykum, Allah barakatu. Deməli, əgər qəza orucu varsa, Arafa orucu tutmaq olarmı? Yəni ki, Ramazandan deyilə.
Bəli, tutmaq olar. Tutmaq olar. Sonra qəza orucunu. Çünki Arafa elə bir orucdur ki, bu bir gündür, ildə bir gündür və fəziləti də böyükdür. Bəli. Bir il əvvəl, bəli. Arafa orucu. Və ona görə də birinci Arafa tutsun, sonra isə qəzaları tamamlayır.
Qarış soruşur ki, salamu aleykum. Bugün bildiyimiz kimi Türkiyədə Ayasofya Mescid təşkilatı ilə sonra yenidən açıldı və bugün Türkiyədə başçısı da orada Quran oxudu və cümə qılındı. Sələflərin buna mövqeyi necədir? Sevinmək tarixi bir hadisə baş verdiyi üçün.
Sözsüz ki, sevinmək.
Elhamdülillah.
Məscidin açılması, məsciddə ibadət edilməsi, yəni bu sevindirici bir haldır. Və Allahdan diləyirik ki, Allah Taala digər bağlı məscidləri də tez bir zamanda xeyirli bir şəkildə açılmasını
ən əsas da Əbubəkir məscidi.
Bəli, Əbubəkir məscidi də.
Bəli. İnşallah. Salamu aleykum. Deməli, iki kişi və arxada bir qadın namaz qılarsa, qadının canamazı mütləq iki kişinin ortasında olmalıdır.
Xeyr.
Buyurun, üçün qarısı cavab verin inşallah.
Üç nəfər namaz qılırsa, iki kişi, bir kişi qadın. Qadın arxada olmalıdır. Arxada olmalıdır və iki kişi isə bir yerdə dayanır. Soldakı imam olur, sağdakı imama tabi olan şəxs. Qadın isə onlardan arxada dayanır.
Məhərrəmlik ayı barəsində soruşurlar, girib yoxsa yox?
Məhərrəmlik ayı Zilhiccə ayından sonra gəlir. Yəni Zilhiccə ayı bitir, yəni bümləri Zilhiccə ayının 3-üdür.
Üzürmü?
3-üdür. Hələ 27 gün ən azı var. Var.
27 gün var. Bəli. Salamu aleykum, Allah barakatı. Mənim adımdan kimsə qurban kəsəcək. Pulunu mən verməyəcəm. Mən də dırnaqlarımdan və saçımdan kəsməliyəm.
Demək, əgər qurban kəstirəcəksənsə, baxmayaraq ki, sən özün birbaşa kəsməyəcəksən, sənin adından kəsəcəklərsə, artıq sən də Zilhiccə ayı girdikdən sonra dırnaq və saçdan deməli, götürməyi saxlamalısan. Bəli. Yəni, bu sənə aiddir. Yəni, qurban kəsən insan dedikdə, o demək deyir ki, özü birbaşa əli ilə kəsən. Kəstirirsənsə də, demək artıq sən də qurban kəsmiş sayılırsan.
Bəli. Sual verən soruşur ki, nəzir deyən heyvan kəsildikdə bütünlüklə paylanır, yoxsa nəzir heyvanı kəsən kəs onun ətindən özü yiyə bilər?
Nəzir heyvanı nəzir edənin niyyətinə asılıdır. Niyyətinə asılıdır. Əgər nəzir edibsə ki, mən bir heyvan kəsəcəm və onun hamısını paylayacam, götürə bilməz.
Paylanmalıdır.
Bəli, mütləq. Yox, əgər belə niyyət edibsə ki, bir hissəsini götürüb, bir hissəsini paylayacam, o halda yiyə bilər. Yəni, necə nəzir olunubsa, necə niyyət olunubsa, o cür də yerinə yetirməlidir.
Salamu aleykum, Allah barakatı. Bir adam mahniyə qulaq asır, sonra tövbə edir. Tövbə edir. Onun tövbəsi qəbuldurmu?
Allah Teala tövbələrin şərtləri əgər demək mövcuddursa, səmimi qəlblər olunubsa, Allah Teala istənilən günahın yəni böyüklüyünə asılı olmayaraq edilən tövbəni qəbul edir.
Allah razı olsun. Vitr namazını hər dəfə bir rükət qılmaq olar.
Olar.
Zülhiccə ayında namaz var mı xüsusi?
Xeyr.
Xüsusi bir namaz yoxdur.
Xüsusi bir namaz yoxdur.
Bəli.
Yalnız bayram namazı var. Bayram namazı da yəni evdə qılınacaq yəqin ki, yəni məscidlər. Yoxdur. Yəni Ramazan bayramında olduğu kimi, yəni eyni qaydada evdə qılınacaq.
Qadının yoldaşı hər ay müəyyən məbləğ verir qadına və bu pul qadının şəxsi pulu sayılır. İndi bu qadına o pula qurbanlıq qoyun alıb kəsməsi vacibdir, yoxsa qadının əri kəsirsə kifayətdir?
Əgər əri kəsibsə, yəni ailədə bir nəfər kəsibsə, artıq digərlərinin üzərindən düşür.
Yəni qadın
ehtiyac yoxdur.
Qəbristanlığa getmək günahdırmı?
Qəbristanlığa getmək sünnədir. Ümumiyyətlə, qəbirləri ziyarət etmək sünnədir, müstəhəbdir, bəyənilən əməldir. Lakin əgər şəriətə uyğun olarsa, yəni şəriətə müvafiq olarsa. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bildiyimiz kimi İslam dini ilk gələndə, yəni İslam dininin əvvəllərində Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrə qəbristanlığa getməyi qadağan etmişdi. Və bunun da səbəbi o idi ki, ümumiyyətlə əqidə hələ səhabələrin qəlbində demək qərarlaşmamışdı. Yəni əqidəni tam tövhidi tam bilmirdilər və yaxud tam hələ qərarlaşmamışdı. Və bu səbəbdən Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm qəbristanlığa getməyi qadağan edir. Çünki ilk şirk bildiyimiz kimi, ümumiyyətlə insan cəmiyyətində ilk şirk məhz qəbirlərdən başlayıb. Nuh əleyhissalamın dövründə. Əgər qəbrə və sonradan Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bunu icazə verdi. Və dedi ki, mən sizə qəbristanlığa getməyi qadağan etmişdim. İndi isə qəbristanlığa gedə bilərsiniz. Çünki qəbristanlığı ziyarət etmək axirəti xatırladır. Və ona görə də qəbirləri ziyarət etmək müstəhəbdir.
Lakin
şəriətin qoyduğu qaydalara əsasən dua etmək, yəni daxil olduqda qəbristanlığa deməli qəbir sahiblərinə salam vermək. Və bu salam da dediyimiz kimi, yəni onlar sağdır deyə yox, dua edirik onlar üçün, onlar üçün salamatlıq istəyirik. Və sonra ibrət almaq, yəni qəbirlərə baxıb ibrət almaq, düşünmək ki, sən də insan yəni bir vaxt gələcək ki, o da onlarla burada olacaq. Və həmçinin onlar üçün dua eləməlidir. Yəni qəbir sahibləri üçün dua edib Allahdan onlar üçün bağışlanma diləməlidir. Amma şəriətə müxalif olan bir şəkildə isə gedib orada nə bilim Quran oxutdurmaq və yaxud Quran oxumaq və yaxud gedib müəyyən bidət əməllər etmək, halva aparıb qoymaq, müəyyən bizdə məsələn bayram günləri gedib yemək zad aparırlar. Yəni bunlar hamısı bidətdir, həmçinin də bütpərəstliyin əlamətləridir.
Bəli, Allah razı olsun. Salamu aleykum, Allah bərəkətu. Fəcr namazının 2 rükət sünnəsini səsli qılınır yoxsa səssiz?
Səssiz qılınır. Səssiz qılınır. Ümumiyyətlə, sünnə namazda bir gecə namazlarından başqa, gecə namazlarını səslə qılmaq müstəhəbdir. Digər sünnələr isə səssiz qılınır.
Salamu aleykum, Allah bərəkətu. Əgər ailədən bir nəfər kişi qurban kəsəsə, digər ailə üzvləri də, yəni dırnaq saçından götürməməlidir, yoxsa bu kəsənə
yox, aiddir? Ancaq kəsdirənə, yəni ailə başçısına aiddir. Digərlərinə isə bu aid deyil, yəni götürə bilərlər.
Əgər bir ailədə kişi xəstələnsə, qadın buna səbir edirsə, savab qazanır mı?
Əlbəttə, qazanır. Çünki qadının, demək, ailəli qadının, ərli qadının valideynlərindən də daha çox ərinə itaat etməsi vacibdir. Və həmçinin, əgər Allah üçün səbr edib, ərinə, yəni savabını Allahdan umaraq, ərinə itaat edirsə, ərinə qayğı göstərirsə, müalicəsində və s. sözsüz ki, bu savab qazanır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir bir qadına? Deyir ki, ondan qadından soruşur, deyir, ərin səndən razıdır mı? Qadın deyir ki, bilmirəm. Deyir, bil ki, qadına deyir, ərin ya sənin cənnətin ya da cəhənnəmindir. Yəni onun razılığı sənin cənnətə girməyə səbəb olacaq. O səndən narazı olsa, buna görə əzab görmüş olarsan. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir, əgər Allahdan başqasına səcdə etmək icazəli olsaydı, mən qadınlara əmr edərdim ki, ərinə səcdə etsinlər, çünki onların üzərində olan haqqa görə. Və bu səbəbdən də səbr etməlidir. Səbr etsə, sözsüz ki, savab var buna.
Allah sizdən razı olsun, Əşən qardaş. Qardaşlar, paylaşın, paylaşmağı unutmayın ki, daha çox müsəlmanlar faydalansın. Artıq iki dənə sual oxuyacağım, bu ilə də bitiririk, çünki bir saatimiz tamamlanıb. Qardaş soruşur ki, mən hər cümə adət etmişəm ki, 3-4 rükət nafilə namazı qılam. Cümə günü, yəni müəyyən vaxtlarda. Bidət deyilmi bu?
Əgər duha vaxtı qılırsa, yəni 3 rükət dediyi başa düşmədim, yəni 3-ü.
3-4 rükət nafilə namazı qılam.
3 yox, 3 olmaz. 3 olmaz, çünki səhər gündüz namazları 2 rükət 2 rükətdir. Yəni 3 etsə, bəli. 3 etsə artıq vitr olur, bu da düzgün deyil. 2, 4, 6, 8 olmalıdır və əgər deməli, birincisi cümə gününə xas etməsi düzgün deyil. Məhz cümə gününə xas etməsi. Bəli. İstənilən gün etməlidir və həmçində bir də diqqət eləməlidir ki, qadağan olan vaxtlara düşməsin. Yəni əsrdən sonra və s. Əgər icazəli vaxtlardadırsa problem deyil, sadəcə bunu daimiləşdirməsin.
Bəli. Sonuncu sualımız qarda soruşur ki, mollalıq 3-7-40 cümə axşamı mərasimində öğleyə yasın sürəsi oxuma İslamda bidətdirmi?
Bəli, bidətdir. Ümumiyyətlə, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən belə bir hədis yoxdur. Yəni buna belə bir dəlil yoxdur. İslam dini yalnız 3 gün, yəni yas tutmağı buyurub, yalnız evli qadın, ərli qadın, yəni əri ölmüş qadın 4 ay 10 gün yəni yas tutur.
Hə, buyurun Eşən qardaş, bismillah.
Demək, 7-40 cümə axşamları il kimi mərasimlər keçirmək ölüyə görə, yəni bunlar dinimizdə yoxdur, bunlar bidət əməllərdir və dinimizə sonradan əlavə olunan əməllərdir. O ki, qaldı Yasin surəsinə. Yasin surəsini demək, öldükdən sonra insana oxumaq, yəni belə bir şey dinimizdə gəlməyib. Yalnız Əbu Davud Sünən əsərində belə bir hədis var. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ölüm ayağında olanlara Yasin surəsini oxuyun. Yəni ölüm ayağında olanlara. Belə bir hədis var. Bəzi alimlər bunu hədisi Həsən görür. Bəzi alimlər zəif görür. Lap Həsən görən, yəni bu hədisi səhih görən, yəni Həsən görənlərə görə də burada söhbət, yəni ölüm ayağında olanlardan söhbət gedir.
İnsan öləndən sonra.
Bəli, insan ölüm ayağında. Çünki nə gedir? Hədisdə necə gedir? Deyir: "İqra'u ala mautakum." İqra'u ala maut. Yəni ölüm ayağında. Burada mautakum, yəni ala ön qoşması ilə gəlməsi, yəni onun ölüm ayağında olmasını dəlalət edir. Amma öldükdən sonra isə çünki Yasin surəsinin özündə də, yəni 69-70-ci ayələrində Allah təala buyurur ki, biz ona şeir öyrətmədik. Bu ona heç yaraşmaz da. Bu yalnız açıq-aşkar Qurandır ki, onunla sağ olanları xəbərdar edəsən.
Allah sizdən razı olsun. Əmin, əmin. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Gəldiniz, bizi faydalandırdınız. Allah həmdə olsun. Əziz müsəlmanlar, inşallah paylaşmağı unutmayın. Daha çox müsəlmanlar faydalansın. Bizi də izləməyi davam edin. İnşallah ki, yeni buraxılışlarda görüşənə qədər Allaha əmanət olun. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkət.
Aleykum, əssəlamu aleykum.